9:01. Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji. Šajā dienā, 2. februārī, jāsaka priecīgus svētkus. Baznīca svin Kristus prezentēšanas templī svētkus, vai arī sveču dienu. Un kopš 90. Gadiem arī visu konsekrēto ļaužu dienu. Parunāsim tad par šiem svētkiem, kāpēc baznīca tādus svin, ko baznīca tajos svin, un tāpēc arī esmu uzaicinājis šoreiz ciemiņus pie sevis studijā, un tās ir karmelītu māsas no, kā sauc jūs klosteri? Nu, ir kāds īpašs nosaukums jūs klosterim?
Protams, Bērniņa Jēzus māsas karmelītes.
Nē, nu, bet tāds ir daudz, bet vai piemēram, karmelītu klosterim Kristus Karaļa draudzes teritorija ir kāds īpašs vēl tur, nu, tituls? Un, nu.
Mūsu klosteri ir kapela, krusta pagodināšanas godam.
Aha. Bet tad nav tur, piemēram, nu, no svētā Jāzepa klosteri vai svētās?
Vai iemiesošanās, nē.
Ok, skaidrs. Tātad māsa Vienēja, māsa Tabita, māsa Natālija arī šeit ar mums, un vēl līdzi mums ir arī Anete, kura mums palīdzēs arī ar māksliniecisko noformējumu šeit tādā baudāmā dziedāšanā, par ko ir liels paldies, ka jūs visus esat piekrituši. Anete nav māsa. Neliels komentārs, lai būtu precīzi un korekti. Tad māsas varbūt, kā jūs svinat šos svētkus un kas mums ir jāsvin šajos svētkos, ir tik daudz dažādu nosaukumu.
Dārgie radio Marija klausītāji, paldies, ka esat kopā ar mums. Un paldies par uzaicinājumu uz šo katehēzi. Pirms mēs pievērsīsimies šai svētku nozīmē konga prezentācijas svētnīcā, ieskatīsimies evaņģēlija fragmentā, jo tieši šajā evaņģēlija fragmentā arī atklājas šo svētku noslēpums. Kad bija pagājušas Mozus likumā noteiktās šķīstīšanās dienas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai viņu veltītu kungam, kā ir rakstīts kunga likumā. Katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais, lai tiek veltīts kungam. Un lai upurētu, kā sacīts kunga likumā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisnīgs un dievbijīgs un gaidīja Izraēļa iepriecināšanu. Un pār viņu bija svētais gars. No svētā gara viņš bija saņēmis atklāsmi, ka neredzēs nāvi, pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidīto. Un gara pamudināts viņš iegājis svētnīcā. Un kad vecāki ienesa bērnu Jēzu, lai par viņu izpildītu kunga likuma priekšrakstus, viņš paņēma to rokās un slavēja Dievu un sacīja: tagad nu atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir skatījušas tavu pestīšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagānu apgaismošanai un slava savai Izraēļa tautai. Un viņa tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par bērnu. Bet Simeons viņus svētīja un sacīja viņa mātei Marijai: redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izrēlī, un par zīmi, kurai pretosies. Un tavu pašas dvēseli caurdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu nodomi. Tur bija arī praviete Anna, Fanuēļa meita no Asara cilts, gados ļoti veca. Pēc savas jaunības viņa 7 gadus dzīvoja ar savu vīru un palika atraitne. Tā viņa bija nodzīvojusi līdz 84 gadiem, nešķirtamās no svētnīcas, kur gavēņos un lūkšanās kalpoja visu dienu un nakti. Arī viņa atnākus tajā pašā stundā slavēja Dievu un stāstīja par bērnu visiem, kas gaidīja Jeruzalemes atpestīšanu. Izpildījuši visu pēc kunga likuma, viņa atgriezās Galilejā uz savu pilsētu Nācereti, bet bērns auga un pieņēmās spēkā pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija pār viņu. Dzirdējām evaņģēliju fragmentu no Lūkas evaņģēlija un arī svētā Jāņa no Krusta vārdus, kur viņš runā par mīlestības dzīvo liesmu un žēlsirdīgu uguni. Un dzirdētajā evaņģēlija fragmentā mēs satiekam vairākas personas, un pirmām kārtām mēs satiekam Jēzu, un Jēzus ir šo svētku centrā. Tātad šīs dienas varbūt tāds galvenā doma ir tāda, ka mēs satiekam Jēzu. Un mēs varam arī sev uzdot jautājumu, vai es ejot uz baznīcu satieku Jēzu. Vai viņš ir manas dzīves centrā, jo pirmām kārtām es esmu šī svētnīca. Un, kā saka svētais Pāvils, es esmu svētā gara svētnīca. Vai es arī sevī satieku Jēzu. Un otrs varbūt tāds svarīgs arī šīs dienas notikums ir šī upurēšana svētnīcā, ja prezentācija, kad Marija un Jāzeps veltī Jēzu debesu tēvam nes uz svētnīcu. Viņi to dara, lai izpildītu likumu. Un šis likums saistījās tātad ar jūdu likumu, no vecās derības, kad izrēliešu tauta izgāja no Ēģiptes zemes, no verdzības. Un tika nogalināti visi ēģiptiešu pirmdzimtie, bet jūdi tika izglābti, un pateicībā tam viņi visus pirmdzimtos veltīja kungam.
Tātad šīs personas, kas sastop Jēzu, man liekas interesanti tas, ka nu, viņas nav tikai četras personas, kas tur ir tajā stāstā, jo mēs iedomājamies jūdu templi tolaik, tad tas bija svētceļojuma centrs, tā Daglona, tur bija 15. augusts visu laiku, cilvēki nāca un gāja, viņiem bija jāizpild visiem, ka reizi gadā uz turieni ir jāaiziet. Un tad tur ir visu laiku tāds pūlis, un īstenībā ir tikai divi cilvēki, kas apstājās, lai ieraudzītu tajā bērnā kaut ko īpašu un citādāku. Tas nozīmē, ka arī mēs varam kaut kur tā, nu, kas ir jādara, lai mēs varētu tā kā Simeons un Anna apstāties un ieraudzīt to bērnu, ka viņš nav parasts bērns, kā vēl visi pārējie 70, ko šodien atnesa upurēt?
Jā, ļoti labs jautājums. Es arī par to domāju, kas man ir jādara. Nu, un tad arī Dieva vārds mums parāda priekšā šodien pasaka, ka ir jābūt piepildītiem ar svēto garu. Jāseko svētajam garam, viņa iedvesmām, lai es satiktu. Un kas ir arī interesanti, ka tātad šī satikšanās notiek, mēs precīzi to nezinām, bet visdrīzāk, ka tas notiek sieviešu pagalmā, jo tur ir arī Marija. Kā mēs zinām, Jeruzalemes svētnīcā bija arī vīriešiem nodalīta vieta, bet tad, kad tur ir Marija un arī Anna, jā, tad mēs redzam, ka patiešām notiek tādā vietā, kur arī bija sievietes. Tātad patiešām šie daudzie cilvēki ir atnākuši, man arī tas ļoti aizkustina, atnākuši, bet satiek tātad Anna un Simeons, un kāpēc viņi satiek, ka viņi ir svētā gara vadīti, un arī ko viņi satiek? Viņi satiek 40 dienus vecu bērnu, īstenībā pavisam maziņu, un vai Jāzeps un Marija atšķīrās no pārējiem? Es domāju, ka nē, un viņi atšķīrās tikai ar to, ka viņi... Varbūt arī atšķīrās ar to, ka viņa bija piepildīta ar svēto garu.
Jā, un arī tas, ka cilvēki gāja uz templi satikt Dievu. Viņiem, nu, tas mērķis bija tātad lūgties un satikt Dievu, un tad, ka viņš pats tur ir, nu, fiziski klāt, tad viņi kaut kā viņam paiet gariem, tur ir priesteri, kas, nu, tur pienestos upurs un svētceļnieku, un tāda sanāk, kad arī kaut kādā mērā mēs varam būt tik ļoti koncentrējušies uz to, kā pienest upuri Dievu un kā pareizi lūgties, ka esam apalēžam pašu Dievu garām.
Arī tā var būt?
Mās vienai tā domīgi skatās kriestos. Un
es uzmanīgi klausot.
Bet tad par to svētu, kā mēs varam būt tad svētā gara piepildīt, jo nu, mēs redzam, jā, ka bija Simeons, kas ir taisnīgs un dievbīgs un gaida Izraēļa iepriecinājumu, tad, nu, tā viņa ikdiena acīm redzot ir bijusi tāda šī gaidīšanas noskaņā, ka viņš visu laiku ir gatavs tā kā raudzīties, kur ir tad tas Dievs un kur ir tā viņa pestīšana. Un te teica, ka gara pamudināts viņš iengāja svētnīcā, kad bērni ienesa Jēzu, tad viņš viņu ņēma rokās un tāpat arī līdzīga Anna, kas arī ir bijusi uzticīga, uzticīga Dievam un kas arī slavē Dievu ieraugot bērnu, bet tad kā mēs varam būt svētā gara piepildīt un kā mēs varam sadzirdēt šīs svētā gara iedvesmas, ka man tagad ir jāaiziet kaut kur un es satikšu Jēzu.
Jā, nu pirmām kārtām ir jāsadraudzēs ar svēto garu. Jākļūst par draugu svētajam garam un šie cilvēki patiešām gan Simeons, gan Anna bija draugi svētajam garam. Viņi, lai atbildētu uz iedvesmām, īstenībā es arī trenējos tanī. Jā, trenējos, jo nebieži, es dažreiz neatbildu uz šīm iedvesmām nobīstos, vai tiešām man tas ir jādara, vai tiešām man tam ir jāatbild, vai tiešām man tas uz turien ir jāaiziet. Bet tad, kad cilvēks aug un garīgi, viņš arī tanī trenējas un redz, ka viņš kaut kur ir nošāvis greizi, kaut kur nav Dievam paklausījis. Un tad, protams, tādā veidā arī mēs varam pieaugt un redzam, ka Anna un Simeons jau bija arī gados veci, viņa noteikti jau daudz ko bija redzējuši dzīvē, bet tomēr arī gribu, es pati saskatu šajā fragmentā arī tādu vārdu kā paklausība, ka viņa bija paklausīga pirmām kārtām Jāzeps un Marija likumam, bet otrām kārtām arī viņi, abi divi bija paklausīgi, viņi bija paklausīgi Dievam, viņi gaidīja uz to, ko Dievs bija apsolījis viņam.
Jā, klausītājs atgādināšu, ka arī tu vari iesaistīties šajās rīta katehēzēs ar saviem jautājumiem, ar saviem komentāriem. Tu vari padalīties ar to, ka kā tevi uzrunā šie svētki un kas ir tas, kas tevi interesē šajos svētkos īpaši, tad tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272. Savukārt tiem, kuri klausās mūsu internetā vai vienglāk ir lietot internetu vidi, rakstiet e-pastu studiet@rml.lv vai arī sazinieties ar mums Facebookā vai Twitterī. Vēl runājot par šo svētku lasījumu, mēs te šodien vairāk tādās garīgās un meditatīvās pārdomās esam. Es lasīju kādu komentāru, ka šeit ir arī tā nu, paaudžu sastapšanās, ka Simeons ar Annu arī priecājās raugoties uz šo bērnu, ka būs kāds, kas nes to viņu kalpojumu tālāk. Un ka kāds, kas turpinās to viņu iesākto darbu, sludināšanu un dievu pielūkšanu un neskatoties uz to, ka nu, skatīties uz bērnu vienmēr liels risks, vai viņš saglabās tos pašus ideālus, vai viņš ir tāpat tās lūksies, kā mēs lūdzamies un tā tālāk, bet ka viņi priecājās, nu, ka tomēr ir kāds, kas nes to visu vēsti tālāk. Un tas arī tāds droši vien, ko mēs varētu pārdomāt vēl šajās svētkos katrs individuāli, vai mēs spējam priecāties par tiem, kas mūs nomaina. Vai mēs vispār spējam ļaut sevi nomainīt.
Jā.
Jā.
Varbūt arī svarīgi būtu paskatīties uz to, ka Marija patiešām izpilda šo likumu, jo viņai bija vajadzīga šī šķīstīšanās. Vai viņai bija vajadzīga, ir jautājums, jā. Bet viņa izpilda šo likumu, tātad, jo sievietēm, tātad, dzemdējot, viņa tas saistījās arī ar asins izliešanu, un līdz ar to viņām vajadzēja šķīstīties, ja piedzima zēns, vajadzēja 40 dienas, bet ja meitene 80 dienas. Un tad viņa arī šo likumu izpilda, viņa iet uz svētnīcu, un par to arī tātad samaksā šos divus pārus baložu. Pirms tam viņai vajadzēja iegremdēties tādā arī ūdens tvertnē, kurā viņa arī tātad simboliski šķīstījās, jā. Un, bet šis likums, kas ir interesanti, viņš arī aizsargā tādu sievietes cieņu, ka viņai vajag arī atgūties pēc tā visa. Un arī šie svētki mums arī parāda to, ka likums nav kaut kas tāds ļoti nu, tāds grūts, smags, bet arī, ka tam ir savs skaistums un ka šeit satiekas patiešām, ka likumu var piepildīt arī svētajā garā.
Arī pats Jēzus, kas ir nu, Dieva dēls, viņš arī visu laiku izpildīt kā tos Mozus ieliktos likumus, un kur mēs arī viņš pats pēc tam teiks, ka nu, ir kaut kādas lietas, kur Mozus ir interpretējis pa savam un iedevis tai tautai tos likumus, un tomēr šie cilvēku likumi, viņš tos arī izpildi visu pēc visiem priekšrakstiem.
Tātad
pazemības piemērs mums dažreiz gribas otrādā kaina tiet ar cilvēku likumu, es ar Dievu priekšā pa savam garā un patiesībā. Jēzus rāda, ka garā un patiesībā var arī kalpot Dievam pildot cilvēku ilgt likumu.
Kaut ko pateikt?
Var.
Man šajā brīdī uzrunā tas, par ko jūs runājat, un kad tu jautāji par tiem cilvēkiem, kuri ieraudzīja to bērniņu, man liekas, ka ir tā, nu, ka tie ir svētie. Anna ir svētie vienkārši, un Simeons, tāpēc, ka nu, tieši tas, ka viņi ir Dieva cilvēki, kas ar Dievu ir dzīvojuši visu laiku, un viņi ir gaidījuši, kad runā par to likumu, cilvēki, kuriem likuma izpildīšana, nu, patiesībā ir kaut kas ļoti, ļoti dārgs un ļoti, ļoti nozīmīgs ik brīdi. Kāpēc ir tas prieks? Un tas, ko pāvests Francisks, mēs šorīt mieram tu lasam, tas man ārkārtīgi uzrunā, un ja es drīkšu, tas es nolasīšu, ka tā ir tikšanās starp jauniem cilvēkiem, kas ir pilni prieka par paklausību kunga likumam, un sirmgalviem, kas ir pilni prieka svētā gara darbības dēļ. Un tā ir īpaša tikšanās starp paklausību un pravietošanu. Un jaunie ir tie, kas paklausa, un veci ir tie, kas pravieš. un tie ir tādi svētki, nu, tajos vārdos ir ārkārtīgs spēks, jo īstenībā arī tā konsekrēto dzīve ir, ir zīme, ir pravietojums visiem citiem par Dievu valstību. Un par to jautājumu, nu, kāpēc viņi redzēja, tāpēc, ka viņi visu laiku bija uz Dievu vērsti, rēķinājās ar Dievu ik mirkli, gribēja viņu. No tā radās viņa prieks, jo viņa sastapa svētajā garā.
Tātad Dieva sastāpšana slēpjas nevis tajā, ka mums ir pēkšņi zibens no skaidrām debesīm un laiks apstājās un balss runā uz mums, bet ka mēs ik dienas esam gatavi, jebkurā katrā brīdī to dzirdēt un kaujas gatavībā arī pilnīt uzreiz uzdevums, ko mēs saņemam. Māsa arī pieskairās konsekrēto dzīvē, es domāju, ir laiks dziesmē, ko mums sagatavojas māsa Natālija ar Aneti un... Un tad pēc šīs dziesmas turpināsim ar konsekrēto dienu, jo šī diena ir arī veltīta īpaši konsekrētiem, ja gadījumā tu arī pazīsti kādu klostermās vai klosterbrāli, tad šī ir īstā diena, lai atcerētos par viņu, piezvanītu vai aizsūtītu kādu īziņu, ja gadījumā viņi nelieto telefonu, ir kaut kur dziļi klosteru mūros, un kur zonas nav ar uzraksti vēstuli. Jo šodien ir īpaša diena, kad mēs varam atcerēties par šiem cilvēkiem, kuri arī mums rāda tādu piemēru, kā vienmēr būt vērstiem uz Dievu un gaidīt viņa atklāšanos, gaidīt viņa iedvesmas. Atgādinu, jo projām studijā numurs ir 67969131, ja tu vēlies mums piezvanīt. Īziņu tālruņa numurs ir 266-77-272. Savukārt, pārējie var rakstīt e-pastu uz studija@rml.lv vai arī sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Minūtes Radio Marija Latvija ēterā rīta katehēze, kā jau parasti, katru rītu darbdienās ar tevi ēterā esmu esi priesteris Pēteris, un man arī ir šeit apkārt vesels bars ar māsām, un ne tikai, kuras tad mums arī palīdz saprast šīs dienas svētku nozīmi, kas ir Kristus templī prezentēšanas svētku diena, vai arī to vēl sauc par sveču dienu, un vēl arī šajā dienā ir īpaši pievērsta uzmanība konsekrētajām personām. Varbūt jūs kā konsekrētas persons varētu pastāstīt, kāpēc tad jūs esat tik īpašas tieši šajā dienā.
Par īpašām mums padarīja pāvests Jānis Pāvils II. Oh.
Mūžīgi mūžam slavēts. Jā. Kaut kas tas sajuka, jā. Tas mums kaut kas tas sajuka, jā. Ausīs sāk skanēt citas lietas, bet tad Jānis Pāvils II jūs padarīja īpaši.
Nu, jā. 1997. Gadā nostakot šo dienu arī kā konsekrētās dzīves dienu, Dievam veltītās dzīves dienu. Man patīk tas nosaukums kungu upurēšana svētnīcā. Tas vārds upurēšana ietver visu Jēzus dzīvi. Vēlāk varbūt par svecēm runājot vēl atgriezīsimies. Un konsekrētā dzīve nu, ir sakņota Jēzus Kristus dzīves un mācības. Ne tikai piemērā, bet viņa dzīvē un mācībā, ko Dievs Tēvs savai baznīcai svētajā garā ir uzdāvinājis. Un Jānis Pāvils II noteikti savā sirdī dziļi mīlot šo dzīves veidu, kopā ar baznīcas tēviem, vēlāk tur ir sinoda vēl par šo dzīvi, par šiem cilvēkiem, vēlējās tā dienu tā, lai šo dāvanu, kā pateicību Dievam par šo dāvanu baznīcai, kā tādu atgādinājumu cilvēkiem baznīcā, un ārpus tās, un arī priekš mums pašiem konsekrātajiem, lai tā būtu diena, kad mēs varam iegrimt, ja tā varētu teikt, šajā noslēpumā par Jēzu, kurš tik upurēts, par mūsu dzīvi, kas ir viņam sekošana mani, un jā, mēs esam pateicīgi pavastam par šo dāvanu.
Tad šis mērķis ir tas, lai jūs paši varētu pateikties par savu aicinājumu Dievam?
Nu, pirmkārt, Jānis Pāvils otrais norādīja patiesībā uz trim tādiem. Trīskārtais tas mērķis ir. Pirmkārt, katrs ir aicināts svinīgi slavēt Dievu un pateikties par šo lielo dāvanu, kas ir aicinājums uz konsekrēto dzīvi. Un otrkārt, šai dienai ir mērķis veicināt zināšanas, cieņu, pret Dievam veltīto dzīvi no ticīgās tautas puses un treškārt tiešā veidā attiecas uz pašiem konsekrētajiem, kas ir aicināti kopīgi un svinīgi pateikties kungam par visu, ko viņš mums ir darījis, lai vēl vairāk mēs apzināto šīs misijas nozīmīgumu baznīcā un pasaulē. Konsekrētā dzīve atrodas paša baznīcas sirdī. Un tādējādi parāda kristiešu īsto aicinājumu, ka katrs kristietis ir aicināts savienoties ar savu vienīgo līgu vai ar Jēzu.
Tad varbūt arī jūs varat padalīties, kādi ir tad bijuši tie īpašie veidi, kā Dievs ir caur jums darbojies. Ņemot vērā to, ka šī ir tā diena, kad jūs pieminat un pateicaties Dievam par to, kā viņš darbojas jūsu dzīvēs un droši vien ietekmē arī daudz citsila. Piemēram, jūsu konkrētais piemērs. Mums ik pa laikam apsveikuma stundā ienāk zvani par to, ka Kristus Karaļa draudzes pārstāvis saka liels paldies Dievam par, nu, acīm redzot šajā draudzē 2. Februāru svin biežāk. Viņi saka, nu, mums ir tāds foršs māss un uzlieciet viņam kādu dziesmu un par viņu kalpošanu un tā tālāk.
Nu kā Dieva darbība jau pirmkārt ir tajā, ka viņš mums ir aicinājis. Es tā domāju, ka tas ir milzīgs viņa darbs katra no mums sirdī un dvēselē un uzstāvinājis mums to konsekrāciju, ka mēs varam būt tik izracēti, jo patiesībā nu, Jēzus ir tas, kas pirmais tā dzīvoja šķīstībā, nabadzībā, paklausībā. Nu, viņš ir tas, kuram tad tā konsekrētā persona seko. Un katrs ir aicināts, nu, Jēzus ir viņa dvēselē līgo, bet mēs esam nu, tiešā veidā tātad viņam veltīti un sekojam caur to veltīšanu. Un es domāju, ka tas sevi ietver nu, milzīgi Dieva darbu visu laiku, katrā solī. Un tas, kad tu esi konsekrēts, tiec sūtīts. Tā ir misija, konkrēta misija. Un vēl tas, ka mēs dzīvojam kopienā, ka mēs dzīvojam viens ar otru, ļoti dažādi cilvēki, un mūsu vienojēžas ļoti atšķirīgas, tomēr pateicoties Teviņa darbībai mūsos un šai konsekrācijai. Nu, ja mēs runājam par šiem svētkiem šodien, kāpēc, pateicoties tam, mēs esam studijā kā kopiena, vai mēs dzīvojam kā kopiena, un mūsu vienam otru jāmīl, kā Kristus mūs mīlē.
Bet tikpat labi, jo nu, kāds varētu teikt, ka bet mūs jau visus Dievs aicina sekot viņam, un Jēzus saka šo aicinājumu visiem, kas nesako, man tas nevar būt mans māceklis, tas nevar iemantot mūžīgo dzīvi, tad visiem tagad jākļūst par konsekrētajiem, vai nu, kā tur īstenin?
Nu, tā ir pilnīga atbilde tāda, kad es esmu visa tev un ar tevi. Tāpēc, kad tu man tā uzrunājies, ka nav mans aicinājums būt kopā laulības dzīvē ar tevi, ar otru cilvēku.
Bet tad vai ir vēl bez konsekrētās dzīves iespējams sekot Jēzum?
Nu, konsekrētā dzīve jau sevi ietver ļoti daudz, ne tikai kontemplatīvs klosters, apustulisks, tāpat tās varbūt konsekrēts jaunavs, tās varbūt arī atraitnes, kādas vēl ir formas, vēl ir kaut kas.
Ļoti dažādas arī, jā. Protams, dažas ģimenes arī pat saliek kaut kādus solījumus, vai ne? Bet runājot par to, ka mēs visi esam aicināti savienoties ar Dievu, bet ar ko tu mēs atšķiramies no citiem, nu es to tā redzu, ka mēs jau šeit virs zemes, jo šeit virs zemes parādam to, kas visi, uz ko visi mēs aicināti jau būt debesīs, vai ne? Un esam kā zīme tam, uz ko mēs visi tiekam aicināti. Šo aicinājumu varbūt jau šeit mēs piepildam, bet, protams, ka mēs visi esam aicināti veltīties Dievam, visi izdzīvot, bet mēs tieši esam aicināti īpašā veidā, tā. Īpašā redzamā veidā.
Nu jā, tā kā Jēzus šķīstībā, paklausībā, nabadzībā.
Jā, bet es gribētu pateikt par šo jautājumu, ko tad mēs esam tādu darījušas, jā, ko Dievs ar mums ir darījis. Un man pirmais, kas nāk prātā tiešām, es nezinu, ko viņš ir tādu caur mani darījis, bet ko viņš ir darījis manā dzīvē, tas ir tiešām brīnums. Ka es esmu māsa, ka es esmu klostermāsa, ka es vispār, ka es esmu aicināta, tas ir brīnums, un es varētu kopā ar Simeonu paņemt to bērniņu Jēzu un pateikt patiešām, kungs, tas ir brīnums, ka tu esi, kad atnācis pie manis un mani padarījis par tādu, tas ir pirmais un galvenais brīnums manā dzīvē.
Ne par velti arī jūs sauc par bērniņu Jēzus karmelītēm, nevis tur kādām citām karmelītēm. Redz, arī ir jautājums no Genovefes, no Kristus Karaļa draudzes, kāpēc mēs vairs nenesam pirmdzimtos uz baznīcu 40. dienā. Es tā darīju.
Vai, cik skaisti!
Es esmu redzējusi, ka nes uzreiz pēc dzemdībām arī. Tas ir arī ļoti skaisti, ka patiešām māte tikko tikus uz kājām, viņa jau brauc ar to bērnu uz baznīcu, un patiešām jau ir gatava satikties ar kungu, un tas ir arī kaut kas ļoti skaists, tāpēc.
Nu, tas ir arī jāņem vērā, ka tā ir vecās derības jūdu tradīcija. 40. dienā nest pirmdzimto uz templi, kas nu, šodien mums ar kristību, mēs saprotam, bija šī cita lieta. Tas vairs nav kaut kā šī upura nešana Dievam, pieminot izceļošanu. Mums tā izceļošana bija šī citādāka tagad. Mēs izceļojam kristības sakramentā, un kristību jau mēs esam aicināti saņemt, jo ātrāk, jo labāk. Protams, ka vecāki var arī izvēlēties nest bērnu uz baznīcu 40. dienā un kristīt viņu 40. dienā. Katrā ziņā mani, piemēram, nokristīja vēlāk nekā uzreiz. Ja. Kaut arī vecāki bija noskaņoti, ka vajadzētu uzreiz nest, bet tā bija sakrituši apstākļi, ka vajadzēja pagaidīt pišķiet. Nu, tā kā visādi var būt, un tiem vecākiem, kuri nepaspēja aiznest uzreiz pēc dzemdībām, tie arī lūdzu nepārdzīvojiet. Viss kārtībā. Aiga un Jānis mums raksta, paldies Dievam par māsām karmelītēm. Riedz arī viņas svin 2. februāri un slavē Dievu par konsekrēto dzīvi. Paldies par mīlestības darbu mūsu Kristus karaļa draudzē. Esam kopā auguši Kristus mīlestībā. Paldies par svētdienas skolu bērniem un visu pārējo. Un paldies, kāds cits mums raksta, paldies par iespēju dzirdēt šo smalko, dziļo, kontemplatīvo darbībā māsu Tabitu. Tāda īpaša pateicība māsai Tabitai. Nu redz, kā tad mēs tagad arī varam uzzināt, ko Dievs dara caur jums. Cilvēki auga kopā ar jums un iet svētdienas skolā pie jums. Redz arī klausās katehēzi, ko jūs vadat. Paldies, ka jūs atsaucaties. Un paldies, ka atsaucāties šim svētā gara aicinājumam un atnācāt uz studiju. Redz, cilvēki ir priecīgi un apmierināti. Mums ir vēl kāda dziesma, māsa Natālija. Ir, māsa Natālija saka, ir dziesma, tad klausītāji, pirms jūs sagatavojat nākamos jautājumus un komentārus, māsa Natālija kopā ar Aneti nodziendās mums dziesmu un atgādina, ka tālruņa numurs studijā joprojām ir 67969131, ja vēlaties mums piezvanīt, vai arī 266777272, ja vēlaties atsūtīt īziņu. Un, protams, ka arī ar mums var sazināties internetā, gan rakstot e-pastu, gan rakstot Facebookā vai Twitterī.
Ziedosit kā dārs Plauksti un ziedi kā puķi savā dievā Gabilē un priecājies no sirds Jūs, kas pārstāt Pie manis nāciet un dzīriet No manas sirds atvērtās Pustu Izmisušās sirdis mieriniet Daviet, kungs ir tūlu, viņš ir pestījums Viņš ir skaits, kas nekad neatsāk Jūs, kas labstāk Pie manis nāciet un dzīriet No manas sirds atvērtās Plūstūdens dzīvei
Esam atpakaļ ēterā ar katehēzi, tikko dzirdējām dziesmu māsas Natālijas un Anetes izpildījumā. Turpinam runāt par 2. februāru, ko mēs šajā dienā svinam un ko mēs pieminam. Runājām par to, ka mēs varam uz šiem svētkiem paskatīties tādā garīgā nozīmē, kā mēs satiekam cik mēs esam gatavi sastapt Dievu savā ikdienā, savā dzīvē, lai nebūtu tā, ka mēs viņam paējam garām. Jo šajā templī, kur Jēzu atnesa, bija daudz cilvēku, noteikti vairāk nekā viena pati Anna un Simeons, bet redz, tikai Anna un Simeons atpazina mazajā bērnā Dieva dēlu. Tad arī runājām par šo paaudžu prieku, par jauniešu prieku un par arī šīs nobriedušās paaudzes prieku un pravietojumu. Tad arī runājām par konsekrēto dzīves nozīmi un atgādinu klausītāju, ka ja gadījumā tu pazīsti kādu konsekrētu personu, kādu klosterbrāli vai klostermāsu, tad tu vari noteikti viņu šodien apsveikt un atgādināt, ka tu vēl joprojām atceries par šo personu un ka tev šī persona ir svarīga un dārga. Man pēc tam māsas pastāstīs, cik viņas ir īziņas un telefonu zvanus saņēmuši šodien, tā kā es rītā pēc tam varēšu pateikt, vai klausītāji ir man klausījuši vai nav klausījuši. Lūk, un tad vēl paliek trešā lieta, par ko parunāt, ir svecis. Šodien arī sauc par sveču dienu, ko man liekas visi vispirms piemin to, ka ir sveču diena, jāņem uz baznīcu svecis un pasarg Dievs, ja baznīcā nebūs svecis, ko svētīt. Kāpēc, kas ir nu, tā svecis nozīme un kāpēc viņa tik svarīga šajā dienā?
Svecis simbolizē Jēzus Kristu un gaismu. Pēc Vatikāna otrā koncila liturģiskajā kalendārā šiem svētkiem atgriezās pirmatnējais nosaukums, kurš man ļoti patīk kunga upurēšana svētnīcā. Un uzsvars te tiek likts tieši uz Kristu, uz kristoloģisko aspektu. Un galvenais šīs dienas temats, kas tātad parādās liturģijā, ir gaisma, kas simbolizē Kristu, kas par sevi pats ir teicis, es esmu pasaules gaisma, kas man seko, nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Svece kā zīme. Kā zīme, kas mums par kaut ko stāst, jo mēs uztveram ar maņām un tādas neredzamās patiesības kaut kādā veidā ir jāparāda arī simbolos. Un ir šī svece. Un Dieva godam baznīcā deg eļas svecis un deg vaskas svecis. Baznīca tā ir noteikusi, ka eļa un vasks ir tas, kas Dieva godam var tikt baznīcā tā kā upurēts. Un interesanti ir tā simbolika vaskam, vaskas vecs izsaka tādu cilvēka neskarto jaunavīgo šķīstību. Un tā svec deg ar viskarstāko liesmu, kas simbolizē viskarstāko mīlestības Dievu. Un vasku izstrādā bites. Bites tika uzskatītas par tādām jaunavīgām neskartām. Tāds viņu darbs vasku un medu izstrādā šīs jaunavīgās bites. Un tāpēc vasks attēlo Kristus cilvēcisko miesu, kas ir ņemta no jaunavas, kas ir ņemta no Marijas miesas. Un liesma nozīmē dievišķību. Mūsu Dievs ir kā uguns, kā tāda uguns, kas sadedzina. Bet dakts savukārt simbolizē vistīrāko un skaidrāko dvēseli. Viduslaikos vēl bija arī cita apzīmējuma. Vasks, piemēram, apzīmēja Dievu tēvu, dakts Dievu dēlu un liesmu Dievu svēto garu. Un liesma dod gaismu. Es vecu, ka deg, mēs redzam, kā liesma dod mums gaismu, daudz gaismas ienāk tumsā, bet vienmēr atceramies, ka liesma vienlaicīgi arī sadedzina šo sveci. Un degošā svece tāpēc ir visatbilstošākais Jēzus upura pilnās dzīves attēls. Sveces baznīcā sāk svētīt 10. gadsimtā, tā īpaši pasvētīt, kā priesteris Pēters mums sākumā tur teica, kad mēs runājamies pirms pārraides, ka šajā dienā svētīs svecis visā baznīcā visam gadam. Un tad ir pasvētītās svecis, ja kāds tās grib iegūt, tad var iegūt.
Tā vismaz es atradu savos kaut kādos materiālos, kad sveces 2. februārī sāka svētīt liturģiskajām vajadzībām, jā, tiešām visam arī atlikušiem liturģiskajam gadam, bet nu, šobrīd jau, protams, tās sveces, ja viņas izdeg un viņas arī svēta vēl citās dienās, piemēram, lieldienās un kristībās, mēs tāpat arī saņemam sveci, un man liekas, ir daudz būtiskāk tiešām pievērst uzmanību šim garīgajam simbolam, ka tās sveciņas sadag, bet kaut arī viņa pati sadag un izbeidzās, viņa dod gaismu, viņa dod siltumu, viņa dod prieku citiem. Un savā ziņā tas arī atsaucās tā kā uz to mūsu kristību brīdi, kad kristībās mēs saņemam šo savu sveci, kas tiek aizdegta no paskāla, no lieldienas sveces, ka mēs esam aicināti arī tāpat imitēt Jēzus dzīvi savā ikdienā. Un te ir aicinājums nevis tikai konsekrētiem, bet visiem kristītajiem, ka tā kā Jēzus sadega un nesa gaismu un cerību un prieku citiem, tā arī mēs esam aicināti sadegt un nest gaismu, prieku un cerību pasaulē.
Es vēl gribēju piebilst, drīkst, ka konsekrēto dzīve ir sekošana Marijai, tāpēc es ienācu prātā man tāda doma tagad, ka Marija ir pirmā, kas sekoja Kristumu, ka viņa bija paklausīga Lūkas un kunga kalpoņa, lai man notiek pēc tevu vārda. Un saistībā ar svecēm, piemēram, Polijā īpaši, ir šī diena, nu tāda ar Mariju kopā un tādi gandrīz Marijas svēt, nu katrā ziņā Marijas noskaņā tas ir, jo tāpēc, ka tas ir saistīts ar to, ka Marija ienes Jēzus svētnīcā un var teikt, ka Marija ienes to gaismu baznīcā un ir tāda īpaši tā svec tiek svētīta, kas simbolizē arī to Mariju, kas ienes to Jēzus ar gaismu un Polijā tā svece ir īpaša. Viņa tad no gadu uz gadu viņa ir un paliek mājās un sargā no jebkuras no stihijas tāda ļaunās iedarbības, no pērkona, no negājas, no vienalga, no kā tad mēs viņu aizdedzinām. Un mēs zinām, ka mēs būsim drošībā un nekas mums neuzvajags, mēs arī klusterī tā daram. Un tā ir tāda svece, kas tiek arī ielikta mirstošai māsai rokās, ka Kristus ir ar viņu. Kristus gaismu, īstenībā ikdienā klosterī vismaz, kad aizdod sveci vai kristieši, tad mēs sakam Kristus gaismu. Ne?
Jā, piemēram, arī laulāto rekolekcijās vienmēr, kad kāds pāris iedod sveci, viņa uzreiz sam Kristus gaismu un visu saka pateicība Dievam. Vēl kāds klausītājs vai klausītājs, mums vispopulārākais klausītājs raksta, kurš ir anonīms. Kā atpazīt, ka ir aicinājums uz klosteru dzīvi? Kāda situācija ir mūsdienās ar jauniem paaicinājumiem uz klosteru dzīvi?
Mūsdienās jauni cilvēki ir ļoti atturīgi pieņemt izšķirošu lēmumu. Labprāt draudzējās, labprāt. Es zinu, ka mārši saka, ka tā arī internetā, un tā mēs varam sarakstīties, sarunāties, bet tad, kad ir uz individuālu sarunu jāatnāk, tad jau ir tā piesardzīgāk, varbūt nē. Jā, nu tā. Nē, protams, ir dziļas dvēseles, kuras meklē Dievu un meklē arī šo ceļu un jautā, bet noteikti šodien šis aicinājums noteikti ir, kā es vienmēr saku, Dievs aicina dvēseles. Tik arī jautājums par formu, man arī ir jautājums par formu, kādā šis cilvēks tad sekos Dievam arī šajā konsekrētajā dzīvē, bet tas noteikti ir tāds vai citāds klosters, vai tā ir kopiena, vai tā ir, kas
aicinājumi ir. Bet tas laikam skar visas dzīves jomas, ka cilvēki ir piesardzīgi. Man ļoti patīk, kā tā ļoti diplomāti saka, ir piesardzīgi. Citi saka, baidās pieņemt dzīvē izšķirošu lēmumus, vienalga ar kods būtu saistīts vai ar profesiju, vai ar laulāšanos, vai ar konsekrēto dzīvi, vai tā jebko, kas var ietekmēt man dzīvi ilgāk par pāris mēnešiem. Bet tad kā atpazīt šo aicinājumu? Jo pirmais jautājums tomēr ir par atpazīšanu.
Nu, šeit ir tiešām tā, ka tā ļoti jāsadarbojas ar svēto garu, lai atpazītu. Bet man jau ir tāda atbilde, vismaz manā dzīvē ir tā bijis. Ja Dievs aicina, nu tad tu tiešām zini, ka tas ir Dievs, ka tās nav tavas iedomas. Jo Dievs aicina ļoti konkrēti, un viņš aicina konkrētu cilvēku. Un tad ir tikai jautājums, vai tu atbildēsi. Un man arī bija tā, ka viņš mani aicināja, un tad es viņam tikai pateicu, nu, klausies, bet kā lai es to izdaru, tas nav iespējams manā gadījumā, jo man ir tādi plāni lieli dzīvē, un es esmu tāda, ka tas nav iespējams. Ja. Bet, kad Dievs aicina, viņš ļoti konkrēti to dara. Un, protams, ir dažādi veidi, kā atpazīt. Pirmām kārtām pašam vajag jautāt un lūkšanā satikties ar Dievu. Un otrām kārtām, protams, jau var iet arī tālāk satikties ar kādu garīgo tēvu, konsekrēto personu, un tad arī tādā veidā arī atpazīt.
Es domāju un vienmēr saku, ka patiesība ir tevī. Patiesība ir dziļa, dziļa cilvēkā, viņa nav nekur ārpusē. Un tam tiešām ir vajadzīga apstāšanās un noklušana un vēlme sadzirdēt. Bet tad, kad tu to jūti un sadzirdi, tad lūd ar prātu neko tur neregulēt. Vienkārši lūgties. Tā es domāju. Jo tas ir drosmīgi jāpieņem. Protams, tā ir žēlastība. Protams.
Nu jā, un arī droši vien vienkārši skatīties to, kā Dievs tevi vada caur dažādiem apstākļiem, kādas talantus viņš tev dod, kādas spējas tev ir, kādā vidē tu esi bijis, un tā ir tie jau arī ir veidi, kā Dievs tev pasaka. Nu, kad, nu.
Tad, ja tu esi lūkšanas cilvēks, tad tās ir atbildes. Tu esi lūkšanas cilvēks, tu jautā, tu runā ar viņu un sper soļus, protams, lai viņš varētu kaut ko svētīt vai nesvētīt.
Bet Dievs arī uz katru runā īpaši, vai ne? Un viņam saprotamā veidā. Man viņš pateica tā, bet kādam pateica citādāk. Un es esmu dzirdējis arī tādu liecību no viena mūka, ka viņam uzkrita ķieģelis uz galvas, un viņš saprata, ka viņam ir jāiet uz Karmelu. Bet es, ja man uzkristu, es noteikti padomātu, ka man nav jāiet. Ja? Un tad Dievs ar katru runā tieši viņam saprotamā veidā. Bet, protams, ir svarīgi šīs kontakts ar Dievu, kas mani aicina, vai es ar viņu runāju.
Jā. Nā, es Natālija, kas tev uzkrītos, jo tu saprati, ka tev ir jāiet uz klosteri. Viņa saka, ka nekas neuzkrīt. Nu, labi.
Uzkrīt, neuzkrīt.
Nu, jā. Ar vienvārdu sakot, klausies, lūdzies, klausies, ko tev saka Dievs. Runā ar citiem cilvēkiem, kas tev var palīdzēt lūgties ikdienā, kas tev var palīdzēt saskatīt Dieva gribu savā ikdienā, to pazīt līdzīgi, ka man ļoti patīk šis Samuela piemērs, jo Samuelam bija garīgais skolotājs priesteris Heli, kurš palīdzēja atpazīt Dieva balsi, kaut arī viņš pats īsti nebija uzticīgs tam savam priesteri aicinājumam. Nu, viņš tur gan kā tēvs mazliet nokļūdījās ar to savu dēlu audzināšanu, gan arī kā priesteris, un tomēr viņam bija šī izšķirošā loma, lai Samuels kļūtu par vienu izcilākajiem praviešiem vecajā derībā. Tā kā, nu, te parādās tā nepieciešamība pēc šīs garīgās vadības. Šodien gan cilvēki arī baidās no šī vārda, kā mūs tagad te vadīs kāds, ka tā ir garīgā līdzgaitniecība, ka mēs ejam kopā. Bet es domāju, tā vēsts nemainās. Mums ir vajadzīgs kāds cilvēks, kas mums palīdz paskatīties uz lietām no malas, kurš pats ir lūkšanas cilvēks, kurš pats cenšas ieklausīties Dievu balsī, un kurš tad mums var pavadīt šajā ceļā. Pat, ja viņam arī pašam dažreiz gadās pakrist un varbūt arī kļūdīties kādos savos lēmumos, viņš var mums tomēr arī palīdzēt iet tālāk un pieņemt mūsu lēmumus. Vien kāds komentārs īziņā, ja Dievs ir atņēmis visas laicīgās nodarbes, tad tas nozīmē, ka jāsko konsekrētē dzīvē. Mās saka, nē.
Tas nozīmē, ka kaut kas ir jāmaina.
Es domāju, kas ir domāts tām laicīgām nodarbēm.
Man arī ir tāds pats jautājums, kas ir tās laicīgās nodarbes ēst, gatavot vai jā.
Nu jā, beigās jāatcerās arī to, ka konsekrētās personas tādi paši cilvēki vien ir. Ar īpašu aicinājumu, jā, īpaši izvēlēts, jā. Vien beigās tāpat mies un asins un gars un dvēseli un vispārējais. Nu ko, es domāju, ka mums ir jābeidz, jo šī stunda ir ļoti ātri pagājusi. Paldies arī visiem klausītiem. Redz, ka uzaicina māsu uz ēteru, tā uzreiz ēterā, pazies, īziņas pilns dators ar īziņām. Tā kā es tās viens pats, tad vai uzaicinu kādu priesteri, nu tad tā, kā kur reiz. Paldies jums, ka atnācāt, tad priecīgus jums svētkus.
Paldies.
Jūs man pēc tam pastāstiet, cik reāli klausītāji jūs ir apsveikuši, nu, lai simt, vai mani klausās vai nē. Un jums šovakar, mēs starp citu būsim šovakar jums kopā svētajā misē, jo mēs arī translēsim šo svēto misi, ciklos un kur viņi notiks.
Viņi notiks svētā Jēkaba katedrālē 18.00.
Nē, vesperes. 18.00 ir vesperes un 18.30 ir svētā mise.
Nu redz, mums teica par misi, bet iespējams, ka mēs tad jau pieslēgsimies vesperēm, lai varētu lūgties vesperes kopā ar jums. Varbūt tad uz atvadām kādu dziesmu un paldies visiem klausītājiem. Mēs sakam ar Dievu un 10.10. turpinam ar litāniju.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nobis.